Kom ons praat vanavond oor dit wat ons praat. Wat maak jy met jou leven? Wat maak jy met die leven wat jy nou leef? As jy kyk na jou eie leven en jy moet oordeel val, wat maak ek met my leven? Is het altyd baie goed om net in die begin dadelijk te wees, elkeen van ons moet weet dat God jou wil gebruik. God wil jou gebruik om die wereld vry te maak, maar hy wil jou net eers vry maak, so dat hy jou kan gebruik om die wereld vry te maak. Dit is die beginsel van dit alles. Dit maak nie saak hoe oud ons is nie, of wie ons is nie, dit bly precies dieselfde. In my specifieke geval het God my baie laat in my leven in sy voltydse bediening ingebring. Wat ek baie vroeger wou gedoen het, maar hy wou nie, en hy het 'n rede gehad hoekom hy dit doen. Nou, wat op die ou einde moet die doel wees van ons lewe? Niemand kan vir ewig aanhou nie. So ergens is daar ook in elkeen van ons lewe bedieningsgewys 'n afsnypunt. Ek sit nou in 'n ouwe te huis, of ek sit hier as 'n verswakte mens, of ek het permanent ongeskik, en nou is het al hoe moeiliker dat die Here my kan gebruik, en ons moet elkeen gaan sê, Johannes is die ou wat daar oor vir ons skryf, nie die ou nie, die geseende ou wat daar oor skryf, kom ons lees Johannes 17 vers 4, dan kyk ons wat sê Johannes van dit, ek, Here God, het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dis waar elkeen van ek en jy moet eindig. En ons weet, elkeen het 'n ander deel wat hy moet doen. Solank ek nie die deel wat hy van my vra, doen na die beste van my vermoë. So dit is die uiteinde van die hele saak. Ek glo dis ons hartsbegeerte om dit te kan doen. Dit wat u vir my gegee het om te doen, het ek volbring. Hy het nie vir my gevra om iets te doen vir jou nie, hy het nie my gevra dalk om in Kanada 'n ding te begin nie, maar hy vra vir my iets spesifieks. En ek dink daardie plan van jou lewe moet jy kry. Jy moet die plan kry wat God vir jou het. Ergens langs die pad. Dis hoekom het so groot was, dat ons 'n profetie gehad het weer, wat aanduidings vir ons gegee het, oor die plan van jou lewe. Dis hoekom daar profesie is, en dis hoekom daar wysheid is. Nou, Joyce Meyer sê, niks is slegter, as om te voel jou lewe het geen betekenis, of geen doel, of geen waarde nie. Niks is slegter as dit nie. En dit is eintlik 'n waarheid. Die groot ding wat van ons weghou in totale oorwinning, is wat jy van jouself dink. Ek mag nie te minderwaardig wees, ek mag nie te skuldig voel die hele tyd nie, ek mag nie. So, anderster gaan dit jou beperk. En ek wil vir jou iets lees, oor in Efesiërs 5, maar ek wil jy moet dit lees in hierdie die boodskap, die vertaling, die blye boodskap. Sê dit toevallig mooi, luister dan. Wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag. En moenie leef soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Efesiërs 5, 15 tot 17. Ons doen dit nog steeds. Ons mors ons tyd met verkeerde goeders, ons is nog met hierdie ek wil niks daarvan verder sê nie. Dis geen wonder laat in jou lewe en in jou strewe na heiligmaking, laat Satan gedurig kom om versoekings en struikelbokke oor ons pad te bring, om jou te keer om te wees wat jy veronderstel is om te wees. Almal wil elke dag weet wat God se wil is vir hulle lewens. Dis die vraag wat ek partyke van mense kry. Gary, wat dink jy is my wil vir my lewe? Maar ek moet nie vir jou dit vertel nie. God wat jou roep vir jou dit vertel. Anderster, hoe gaan ons dit nou verder maak? Jy weet, almal, hulle probeer so hard om te hoor by God, wat is die doel van hulle lewe? En dis reg. Dis reg om dit te doen. Maar daar kom 'n tyd wat jy net moet glo. Ek hoef dit nie te sien nie. Ek hoef dit nie te droom nie. Ek moet net glo. God gaan my van nou af in hierdie ding invat en in hom inloop. Anderster wag ons vir 'n teken. Wag ons vir een of ander ondervinding wat nie kom nie, nou word ons ook nooit wat ons voorgestel was om te wees nie. So pas op dat jy jouself proef parkeer nie. God het nog altyd die belofte gegee dat hy met ons sal praat en hy sal wat hy sê, wil hy hê jy moet doen. So in die tyd is dit maklik om te luister wat iemand sê, maar in jou tyd moet jy gaan sê, Here, dit wat daai man oor gepraat het, hoe gaan ek dit regkry? Ek het so gemaak, ek maak nou nog so. Hoe gaan ons dit regmaak? Ek glo veral nou, kom ek met 'n plek wat ons moet sê, Here, wat sal gebeur as ek u wil in my lewe mis? Ek het dit al vir hom gevra. Here, wat sal gebeur as ek u wil in my lewe mis? En hy antwoord en hy sê vir my, as jy dit mis, my kind, sal ek jou weer soek en jou vind. Dit is sy wil vir jou lewe. Kan jy dit totaal mis? Ek is oortuig, elke dag ons kan dit mis. Maar moenie dink, hy sal nie ophou om te soek om jou te kry in die posisie waar hy jou graag wil hê nie. Die fout wat ons almal so maak, so maklik, is om te luister na die opinies van ander mense oor wat ek moet doen en hoe ek moet maak. En meet onsself aan ander mense se opinies, sodat hulle vir ons eintlik moet vertel, verwag ons dat God in my lewe wil doen. God sal altyd deur 'n profetiese woord vir jou 'n aanduiding gee. Maar die loop en die stap in hoe om dit te doen, hang van jou af. Dis hoekom die ding is, wat maak jy met jou lewe? Kyk en doen dit net so gaan. Ek sê die ding is, jy moet by sy voete gaan sit en by hom hoor, wat moet ek doen? Hy kom by my en sê vir my, ek wil hê jy moet dit doen. En dis wat ek doen. Totaal foutloos, nie andermins. Maar dit is die hele doel daarvan. En dalk wil hy jou leer om net meer op hom te vertrou. Kerk, Jesus verwag ons moet hom vertrou. Met my toekoms, met my lewe. Hy verwag dit van jou. En as jy dit nie sien nie, of het nie droom of nie 'n visie daaroor het nie, glo dit net. Want ons sit allemaal vanaand hier en ek glo Jesus Christus het aan die kruis doodgegaan vir my. Het jy dit gesien? Nee, ek het dit nie gesien nie. Maar hoe glo jy dit dan? Want ek glo dit. So ons moet in daai geloof instaan. Weet ek, sal as ek vir jou vanavond bid en sê, wil jy Jesus aanneem en jy sê, Here Jesus, ek wil. Glo ek, jy's gered. Ek sien niks, ek voel niks nie, maar glo dit. So daai geloof is 'n groot ding. In tye van eensaamheid en kritiek en verwerping, is God deur alles besig om jou karakter te bou. Na waarheen hy wil hê jy moet gaan. Want as jy naderhand belangriker word in jou werk, in jou besigheid, in die kerk, gaan daar uitdagings vir jou karakter wees. Maar hy is nou al reeds besig om hy stene te lê in jou. Dis hoekom hy is, jy weet, moenie net in moeilike tye weghardloop nie. Hou nou net uit. Dit was nog nooit maklik in die wildernis gewees nie. Dit was nie vir Jesus maklik in die wildernis om versoek te word nie. Maar dis die tye wanneer jou karakter na vore kom, wanneer jy wildernis toestand het in jou lewe. Jy seker skielik onseker oor waar ek is, ek is onseker oor my huwelik, ek is onseker waaroor my kinders gaan. Nou met jou karakter hou, onthou jou vermoëns en jou talente sal jou vat tot bo toe. Maar jou karakter moet jou daarbo hou. Anderster, die oomblik as die toets kom, dan verloor ek hom weer. Indien beproewinge reg hanteer word, sal die goeie en die positiewe dinge van karakter ontwikkel. En jou verhouding met God en jou karakter is die enigste twee dinge wat jy in die ewigheid saam met jou vat. Wat vat ek saam? My verhouding met Jesus en my karakter. Dis die enigste twee goed wat my vir ewig by sal wees as ek voor hom moet verskyn en waar ek gaan. Ons moet in hierdie tye wat voorlê ons oë op hom hou. Jy kan nie God se wil in jou lewe met jou verstand alleen probeer uitpleis nie of uitredeneer nie. Gaan sit by sy voete en vind uit wat al hy vir jou doen. Wat is ons doel in die laaste helfte van hierdie jaar wat voorlê? God, waaraan wil jy hê moet ek betrokke raak? Wat kan ek regtig doen? En gebruik eerder dit wat jy ontvang het, as om te wonder oor iets anders. Gebruik dit wat God vir jou gegee het. Kom ons kyk daarna, Matteus 25, vers 14 en 15. Wat het God vir ons gegee, vir jou gegee? En dit was soos 'n man wat op reis wil gaan, en hy het sy diensknegte geroep, en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan een 1. Aan elkeen gee hy na die persoon se vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. So die Heer besef wat, tot wat jy in staat is, en tot wat jy in staat is, gee hy vir jou die verantwoordelikheid om te gaan doen. Nou in hierdie verkende vergelykenis van die talente, vertel Jesus van ons van drie mense, wat iets gegee is om te gaan belê, elkeen volgens sy bekwaamheid, volgens sy vermoë. En kyk mooi, dat God slegs dit wat jy bekwaam is om te kan doen, aan jou sal gee. Daar is sekere mense wat hy nie 5 kan gee nie, daarom gee hy vir hom 2. Hoekom? Ons is allemaal verskillend. Ons het allemaal verskillende type achtergronde en verskillende dinge. Moet nie bekommerd wees as jy nie diezelfde talente as jou buurman kry nie. Die slegste ding wat in jou leven moet gebeur, as jy veronderstel is om 2 te kry, maar jy wil jouself inforceer na 15. Jy gaan teleurgesteld wees. Want as hy dink jy sal uitkom, sal hy vir jou 5 van die begin af gegee. So moet nie probeer wees dit wat jy nie is nie. Wag nou net daarmee. Gebruik dit wat jy ontvang het. Wat gebeur op die ou einde? Die eerste werker het syne verdubbel. Man in die kerk sou hy 'n waardevolle ou gewees het. Net hy ons sien daar gaan die 5 en hy bring so waar nog 5 by. Ons sal laat hy vir ons in die kerk geleer het hoe moet dit gedoen word. Hy is 'n waardevolle ou. Maar die tweede ou doen presies dieselfde. Hy ontvang 2, maar hy bring ook 2 nuwes terug. So hy kry presies dieselfde loon as die eerste een, al het hy met minder toevertrou, omdat hy met die minder dieselfde kon kry, is hy net so belangrik vir God soos die ander. En die derde ou, vrees kom in hom in. Vrees kry die oorhand en hy begrawe sy talent. Wanneer jy nie dit wat God in jou belê gebruik nie, verloor hy sy rente wat hy op jou moes verdien het, en jy verloor die beloning wat jy moes gekry het. Is so eenvoudig soos wat dit is. Hy vra my 100 siele in my lewe om na Jesus toe te lei. En ek gaan Khartoum toe en ek weier. Nou wat doen hy op die ouwein? Hy verloor die 100 persone wat gered moes geword het deur my prediking. En ek verloor die beloning wat ek moes gekry het, wat hy gesê het, getrou is jy, kom in. Ek sê jou aanstel oor meer. Wanneer hy dit sal doen, dan sê ons, onthou net in hierdie hele ding, gelowiges gaan net hemel toe. Maar die werklike disippels gaan om beloning te ontvang. Daar is baie mense in die Bybel wat die hemel gemaak het, wat geen beloning gekry het nie, wat het niks regtig gedoen. En dan stap jy in die hemel in, dan sien jy, hier sit een David, en hier sit een Moses, en hier sit die ons wat hulle lewe opgeoffer het om dit te doen. Vrees bly jou grootste vijand. Dit laat jou geloof klein, dit verlam jou kreativiteit, en jou geld, jou tyd en jou talente en die liefde is die saad wat jy elke dag moet saai. So saai dit en laat hulle ontwikkel so dat daar vir jou een nalatenskap kan wees. Wat is die grootste ding? Ons kinders. Is ons kinders waar ons in die gees dink hulle moet wees? Is dit net hulle skuld? Het jy die grond voorbereid, pa, voordat jy gesaai het? Of was jy tevrede, laat sekere van die saad, maar op die dubbeltjies in die dorings val? Ons praat altyd van bediening in die kerk. Ek wil vir jou vraag, wat gebeur by jou huis? Gaan dit aan sy talente iets verander? Nee. Maar as jy nie reg gesaai het nie, gaan my kind baie moeiliker kry wat hy veronderstel is om te kry. Dit hang aan elkeen van my en jou af. Alles wat God aan jou gee is veronderstel om te vermeerder. As jy nie hierdie ding wat ek bou laat vermeerder nie, gaan ek op die ou einde als verloor. Christus' gelykenis eindig met hierdie woorde. Vat van daardie man die minstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat dien het. Het jou opgelet, laat hy, wat sy hele lewe bereid is, om dit wat hy kry, wat hy het, te kan gee, dat daar geseendheid saam met dit loop. Altyd, ja, het is een werelds ding, jy hoef nie Christen te wees, om geseend te wees. Dit hang net af, wat met jou nageslag gaan gebeur. Wat is die belangrikste ding, wat gaan gebeur? Soms is het vir God nodig dat hy moet vuur maak onder jou, om jou aan die gang te kry. Daai klein Big Ben. En om net so een klein skokkende ondervinding, jy weet. Die meeste lesse wat ons in die lewe leer, leer ons deur pyn van ons mislukkings. Vraag my. Dis daar. Kom ons lees die laaste versie. Spreuke 20 vers 30. Interessante ding. Kom ek sê vir jou wat staan in die boodskap. Daar staan, 'n pak sla, suiwer die kwaad, dit maak die binnenkant skoon. So 'n pak sla, suiwer jou van die kwaad, dit maak die binnenkant skoon. Ek kom sommer net dit op, wat ek altyd vir jou leer oor salving, anointing. Net twee stappe, om in salving in te stap. Die heel eerste stap, opoffering. Toetse, als. En as jy dit slaag, is jy voor die tweede ding, en hy is gehoorsaamheid. As jy dit kan regkry, kan enigeen van ons in salving instap. Wat is salving? Die salving, die gawe wat hy my gee, tot die uiterste te kan gebruik. Een van die grootste redes, wat met ons gebeur, is dat ons emosionele wonde langs die pad optel. En op die pad van die lewe, kom hierdie wonde, baie van hierdie wonde is lichamelik, maar die meeste van die goed wat my en jou keer om die volheid te kry, is wat in ons emosies gebeur. Of alreeds gebeur het. Christene voel so dikwels, dat God hulle teleurgestel het, en hulle in moeilike omstandighede nie vir hulle deurgekom het nie. en hulle neem hom kwaad daaroor. Net om later te besef, laat die wonde wat ek opgedoen het, is net omdat ek het self veroorzaak het. Of ongelukkig of moontlik, laat die familie dit vir my veroorzaak het. Dit is die ander groot moontlikheid, wat gaan gebeur. Nou, jy weet, ja, in die kerk is daar vandag soveel verwondes. Hulle het ook op Jesus gewag. Hulle het ook hulle vertroue in hom geplaas. Maar toe hy nie doen presies wat hulle gevra het om te doen nie, het dit in hulle lewe verkeerd gegaan. Waar gaan jy eindig as dit daar verkeerd gaan? Eers weer jou onder. Eers weer heel onder. En ek sê altyd, een van my groot dinge wat ek daar op die plaas toe ook groot geword het, en op die plaas een sondagskool eenmaal een maand gehou het, en dan terug nooit kerk toe gegaan het nie. Die piekie wat ons wel gegaan het, het mense probeer in die sondagskool om van my versies te kan lees, en kon ek Psalm 23 opsê, en Johannes 1 vers 1, en allerhande sulke versies op. Maar niemand van die mense het my ooit vertel, Jesus is lief vir jou. Ek word voort met hierdie God wat my versies wil laat leer. Maar niemand sê is vir my lief. Kom moet ek het leer? Ek was nooit in rebellie teenoor godsdienst. Nooit. Ek het net die belang gestel. En door sy genade red hy my toe op 35 jaar. Dit belangrik. Ja. Kom ons eindig. Sê vir oggend daar, praat al met Jan daar oor, en sê vir oggend, ons moet onthou, dat toe Jesus Christus, hierdie liefdesverbond met jou sluit, die dag toe jy tot bekering kom. Toe kom staan hy voor jou, en hy sê vir jou, ek wil 'n verbond met jou sluit, my kind. Ek wil hê jy moet jou lewe vir my gee. Ek sal hom ruil vir jou vir die ewige lewe. Kom gee my jou pyn, ek sal dit gesond maak. En ek wil vir jou sê, my bloed het jou hele verlede vrygekoop. Jy is vry van jou verlede, want ek het met my bloed daarvoor betaal. Maar nou gaan hy verder. Maar daarom beteken dit een ding, as jy jouself as 'n vrygekoopte sien, hoekom gaan jy terug in die seer van die verlede, laat dit jou beïnvloed, as ek dit klaar gekoop het? Eindelijk beskuldig jy my wat God is, wat ek het nie vir jou kan doen nie, want jy hou aan terugvat, as 'n vrygekoopte. Kerk, dis hoekom ons nie kan teruggaan na die seer van gister, laat dit nou nog 'n rol speel nie. En hoe ek hanteer is, as ek kind, hanteer ek jou vandag. Nee. Moet ons daar uitkom? Ons wil heilig word. Ons moet daar uitkom. Moet ons? Jy moet. Kom ek eindig, wat sê God vir jou vanaand? Daar kom 'n tyd wat hy vir jou 'n opdrag wil gee. Persoonlik self. En ek skryf hierso vir jou, hy sê vir jou, ek stuur jou nou hierheen of daarheen. Ek wil hê, jy moet daar iets vir my gaan doen. Moenie net altyd twyfel en soveel vra nie. Ek Here, doen ek dit? Ja. Ek vir jou stuur. Ek wil net vir my iets gaan doen. Moenie twyfel. En moenie soveel vra nie. Vra ek vir hom. Wat sal ek daar sien waarin hy my stuur? En daai een is waar. Daai een is nie ergens in 'n dis jy wat gestuur word na mense toe. En hy sê vir my, jy moet dit skryf hierso. Wat moet ek verwag, vraag? Hy sê, om my lig te sien. 2. Om mense wat die teenwoordigheid van my Heilige Gees ontvang, te sien val op die grond as ek oor hulle kom. Jy sal openbaring ontvang in drome. Jy sal openbaring ontvang in visies en gesigte. En ek sal my volle gees op jou uitstort. Dis jou woord. Hier is vir my persoonlik. Dit was my gesprek, maar dit is nie vir my persoonlik. So wat wil hy in jou lewe sien? Laat jy die lig moet sien. Wat beteken dit? Sal ek hom voel, sal ek hom hoor, sal ek wat? Jy sal hom sien en hoor en voel. Die lig. Wat sal jy sien? Laat die lig in jou so sterk sal wees, dat as daar die gees oor mense kom, jy sal mense sien val wanneer my heerlikheid oor hulle kom. Wat sê die laaste twee dinge? Ek wil vir jou openbaring in drome gee. Ek wil vir jou openbaring in visies en gesigte sien. En ek sal my gees, sê God, op jou uitstort ten volle. Kom, wat is die Heere? Jezus. Heere, is dit normaal dat ek twyfel? Heere, is dit normaal dat ek wonder wanneer? Heere, is dit normaal? Dat ek oplossing op 'n ander plek moet soek. Dankie dat u hierdie belofte in elke een van ons hart kom sit. Kom het nou insit. Here Jesus, ek wil die lig sien. Ek wil als wat my keer om die lig te sien. Wag wat die voor my oë soos 'n blinddoek, soos 'n wyl, so wag wat. Hierdie ou gees van blindheid, hierdie ou gees van beperking, hierdie gees van twyfel uit my uitvat. Vat hom weg, hy is nog daar. Vat daai wyl weg. Een profetiese aksie. Wat hem weg. Dankie dat u u gees op elkeen van ons nou uitstort. Jesus, vervul ons met 'n dieper dimensie van u teenwoordigheid nou. Is gees so asem. Trek hom aan. Trek hom aan. Wat jou tyd weer. Ons moet hom inkry. Hier is ek, Here. Gebruik my. Vader, ek vra dat dit in elkeen van ons 'n groter werklikheid sal word in hierdie tyd. In Jesus se naam.